afternoon. This is Brenda Smith. Thanks so much for giving me the opportunity to talk about this issue.
Thank you very much all. I would love to
thank Commissioner Brenda Smith ханым. Erkin Asiya radiomuzning ziyoratini qabul qilganingizga rahmat. Amerika tamojna va chegara muhofazat idorasi musodir qilgan bu 13 tonna chashqini yasalgan buyumlarni qandoq bir taraf qilmoqchisizlar? Keyingi qadam nima?
What is the next step?
This shipment was detained from coming into the United States as a result of an enforcement action that we took in June, which is known as a withhold release order.
Bu chashma mahsulotlarining Amerikaga kirganda tutqilinishi Amerika tamojna va chegara qo'g'lash idorasi iyunda tarqatgan ijro qilish harakatining natijasi hisoblanadi. Bu tutqilish qo'yib berish buyrug'i deb atalgan bo'lib, 17 iyun chiqarilgan. Mazkur buyruqqa asosan buyruqda sharilangan alayhislarga tushirilgan har qanday yuklarni tutib qilish talab qilingan. Bu biz tilg'a olayotgan yuklar Nyu-York portiga kelganda uni to'xtatdik va uningdagi mollar g'il emas, balki bu yuklar yetib kirishdan ilgari bizga yo'llangan yuk haqidagi materiallarga qarab chiqdik. Biz uning tutib turish, qo'yib berish buyrug'ida tasvirlangan alayhisliklarga tushirilganligini bayqagandan keyin uni tutib turish ostiga oldik. Bu ahvoldan biz endi bu mahsulotlar ustidan laboratoriyalik tekshirishlarni o'z ichiga olgan tekshirishlarni olib boramiz. Shuning bilan bir vaqtda bu mahsulotlarni import qilg'uchiga mazkur mahsulotlarning majburiy amgak bilan chetishligi yo'qligini isbotlash uchun 90 kun muhlat beramiz. Agar ular 90 kunlik muhlatda yetarli materiallarni topshirmasa, biz bu mollarni musodara qilib ko'ldirib o'tamiz.
Provided sufficient information, we can then seize the goods and destroy them.
So as we know, there is a 30-some Chinese hair products company moving
Xitoyning 30-dan ortiq chash mahsulotlari shirkatlarining 2017-yildan buyon Uyg'ur diyoriga ko'chib kirganligi ma'lum. Bu qitim sizlar musodir qilgan Xotandan kirgan chash mahsulotlarining marka nomlari haqida uchur bilan ta'min eta olasiz.
Named brands of the hair products that were seized.
At this point I can't share that information, but what I can tell you is that
Hozir bu musodir buyumlarning markalarini oshkorlayolmayman, ammo bu vaqtda tutib kelish qo'yib berish buyrug'ida ko'rsatilgandek bu buyumlarning asli ishlab chiqaruvchisining Meishin shirkati ekanligi haqida chaklik uchur bilan ta'min eta olaman. Bu vaqtda bizning tor betimizdan yanada tafsilli ma'lumotlarga ega bo'la olasiz.
Yes, and the details on that are on our website cbp.gov, but we can also provide that information.
You mentioned about the examination those hair. So is it possible to perform DNA?
Bu chashmahsulotlar ustidan yanima ingirilgan holda laboratoriyalik tekshirishi ilib berilganligini ta'kidlab o'tdingiz. Undaqda musodir qilingan chashmahsulotlarga DNA tekshirishi ilib berib, ularning Uyg'urlarga tabi ekanligini jazmlashtirgulib bo'lamiz.
To confirm that they belong to Uyghurs.
We believe so.
Biz mushining g'ishimiz. Hozirgi qadam bosqichlarning biri bu chashlarning sunniy talaliq chash yoki odam chechidan yasalganligini ayirib chiqish. Amerika tamojna va chegara qo'g'lash idorasi buni ro'yobga chiqarish uchun sirtdagi maxsus tekshirish organlari bilan hamkorlashishi kerak. Ammo DNAning qaysi etnik guruhga tabi ekanligini tekshira oladigan yoki tekshira olmaydiganligimiz haqida aniq bir narsa deya olmayman.
The ethnic composition of the DNA.
So allow the human rights organization also.
Amerika tamojna va chegara muhofazat idorasi musodir qilgan bu chashlar ustida DNA tajribasi ilib boradigan mutaxassis yoki kishilik huquq organlarining bu chashlar ustidan tekshirish ilib berishiga ijozat beramizmi?
To conduct the testing.
It would be a laboratory that is
Buni tekshiradigan kishilik huquq organlari emas, balki bu xildagi tekshirish savoliga berilgan laboratoriyalar bo'lishi kerak. Mishtaram radio anglug'uchilar. Amerika davlat xavfsizligi komitetining bayonotchisi Jon Eliot o'tgan hafta axborotlarga agar bu 13 tonna chash mahsuloti rostinla 1 milliondan ortiq uyg'ur tutqun qamalgan jazo lagerlariga munosabatli bo'lib qolsa, bu Xitoy kompartiyasining rayondagi bostir siyosatining chakdan oshganligini ko'rsatadiganligini bildirgan edi. U sözde yana Xitayning bu masalada dunyo jamoatchiligiga javob berishi kerakligini ta'kidlagan. Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasining ijroiya yordamchi komissari Rinda Simis xonimning javoblaridan Xotandan Amerikaga kirgizilgan meshin chosh mahsulotlari ustidan DNA tekshirishi olib berilganligi jazmlashdi. Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasi xodimlaridan aniqlashimizga qaraganda laboratoriyalik tekshirish va DNA natijasiga erishish uchun bir qancha hafta vaqt ketdi ekan. Rinda Simis bilan o'tkazilgan mazkur maxsus suhbat xotirasining davomini keyingi programmamizdan anglaysizlar. Gulchehra tayyorladi.